Zvláštní čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky si nemohl osobně převzít biolog profesor Vojtěch Novotný, který je nyní na Papui Nové Guineji, kde už 20 let zkoumá živočichy a rostliny v tamním deštném pralese. Pro ceny si však přišli dva vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd. Profesor Jiří Čejka, jehož tým vyvinul několik nových typů látek zvaných zeolity, a doktor Michal Fárník, oceněný za projekt zkoumající mechanismus vzniku ozónové díry. Dalším z oceněných je doktor Vítězslav Bria z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který studuje komunikaci mezi buňkami v lidském těle.
V našem výzkumu jsme se zabývali mezibuněčnou komunikací, zjednodušeně řečeno. Asi posluchači ví, že jsme složeni z buněk a je těch buněk mnoho, jsou to miliardy, miliard a ty buňky musí navzájem se koordinovat, aby z nich nevznikl nějaký zmuchlanec, ale aby vzniklo naše tělo a to tělo bylo funkční a naše orgány byly funkční.
Doktor Vítězslav Bria se zaměřuje na jednu konkrétní signální dráhu, která v lidském organismu řídí řadu procesů. Už dřívější výzkumy ukázaly, že pokud tato komunikace nefunguje správně, může dojít ke zhoubnému bujení.
My se zabýváme způsobem, jak ty buňky komunikují na krátkou vzdálenost a vlastně udržují integritu tkání.
Na krátkou vzdálenost, to znamená na vzdálenost několika buněk nebo jednoho orgánu?
Na krátkou vzdálenost znamená na vzdálenost několika buněk. Není to jakoby komunikace v celém orgánu nebo v celém těle, jak třeba znáte hormony a hormonální komunikaci, nebo existují komunikace vlastně pomocí elektrických signálů, tak funguje nervová soustava. My se zabýváme tím opravdu, jak se buňky v tom nejbližším prostředí navzájem domlouvají a koordinují.
Pomocí čeho se tedy vzájemně domlouvají?
Cílem našeho výzkumu je takzvaná signální dráha VNT, což jsou bílkovinné molekuly, která jedna buňka vyloučí, které jsou uspůsobeny tak, že se nemůžou pohybovat příliš daleko, ale pouze do vzdálenosti několika nejbližších buněk. Tímto způsobem ty buňky pak jsou schopny i poznat intenzitu signálu podle koncentrace a jsou schopny určit, jak daleko jsou od zdroje toho, což může být třeba buňky cévy třeba.
Proč se právě tímto typem komunikace zabýváte? Co se stane třeba v případě, že se tato komunikace v organismu mezi buňkami nějakým způsobem naruší, pokud se třeba netvoří ty správné molekuly, které slouží k té komunikaci, nebo ta sousední buňka není schopná na tu bílkovinu reagovat tak, jak má? Může se to stát a pokud se to stane, tak co se pak děje dál?
Tak stát se to může určitě. V tomto naší konkrétní dráze jsou poměrně časté poruchy, kdy ta dráha je abnormálně aktivovaná, to znamená, že buňky jsou k ní citlivější, případně dokonce, že jsou mutované způsobem, že odpovídají, jako by stále měli signál, i když ho nemají. Tomu se říká takzvaná kanonická VNT dráha a mutace v této dráze jsou nejčastějším důvodem vzniku nádoru tlustého střeva. My ale se zabýváme jinou signální dráhu podobnou, vlastně jinou větví téže dráhy, která má význam především v procesech, jako je buněčný pohyb, přesun z jednoho místa v organismu na druhé, což, když je ta dráha zvýšeně zapnutá, může mít třeba význam při procesu metastázování, kdy se vlastně buňka, která je už vadná, šíří z jednoho místa organismu na druhé, nebo v procesu třeba leukémie, kdy musí buňky cirkulovat v těle.
Jakým způsobem ty výzkumy probíhají na izolovaných buňkách v laboratoři?
Poznání základních mechanismů té signalizace to probíhá v laboratoři v takzvaných tkáňových kulturách, což jsou v podstatě imortalizované, čili nesmrtelné linie buněk, které někdo vyizoloval. Nejstarší linie buněk jsou hela buňky někdy z 20. nebo 30. let minulého století. A vlastně tyto buňky můžeme udržovat do nekonečna v podstatě v kultuře a na nich můžeme zkoumat, jak to funguje. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy najdeme něco zajímavého, tak se musíme mnohem více přiblížit realitě. V té chvíli se snažíme mít buňky, které pocházejí přímo z pacientů, které jsou ochotní je vlastně při odběru krve třeba darovat pro výzkum.
Právě za ty vaše výzkumy byla udělena cena Grantové agentury. Co nového se vám tedy podařilo zjistit?
My jsme v podstatě popsali, jak ta dráha funguje na úrovni jednoho klíčového rozcestníku. Už jsem tady zmínil dvě základní větve, kanonickou a nekanonickou VNT dráhu a uprostřed protein, který se jmenuje Dishevel, který byl i v názvu našeho projektu. A nebylo moc jasné, jakým způsobem buňka vlastně stejný signál buď pošle na jednu stranu nebo na druhou. A to byl cíl našeho výzkumu. Pomocí biochemických metod jsme zkoumali, co se musí stát, aby ta buňka interpretovala signál jedním způsobem nebo druhým. s tím, že ta interpretace může být zásadně rozdílná. Třeba, jak jsem zmínil, v případě kanonické venté dráhy porucha vede k tomu, že buňky se budou dělit, vytvářet nádor. V případě té nekanonické venté dráhy vlastně ztratí schopnost migrovat, nebo v případě, že jsou mutované, naopak migrují mnohem víc.
Jaký podnět ta buňka získává, aby byla tato dráha narušena, aby nedokázala ten signál přijmout nebo ho přijala špatně, přijala v uvozovkách špatné rozhodnutí? Jsou to nějaké chemické signály, je to nějaký mechanický vliv, třeba tlak, teplota?
Já bych si tady pomohl vlastně modelem, na kterém pracujeme relativně hodně, a to je chronická lymfocytární leukémie, kde víme, že tato nekanonická VNT dráha je narušena. A důvod, proč je narušena, je vlastně, že obsahuje změny v genové expresi, čili v tom, jaké geny přepisuje a jaké proteiny pak má na svém povrchu, které vedou k tomu, že je vlastně k té dráze je neustále k ní citlivá. Čili pomocí mutace, která vznikne, ta mutace vede k tomu, že má neustále tato buňka na svém povrchu receptor, který umožní ten signál přijmout, a navíc si ten signál i sama vyrábí, takže si vlastně vytvoří takovou, říká se tomu, pozitivní zpětnou vazbu, takovou smyčku, že má pořád pocit, že je pod vlivem té nejsilnější možné stimulace, protože má pořád receptor, kterého se nemůže zbavit, a má pořád ten vlastní protein VNT, kterým se stimuluje. Což je vlastně princip té poruchy. My musíme tuto smyčku přerušit, pokud bychom chtěli tu dráhu zastavit a případně změnit chování těchto buněk.
Na některé otázky jste tedy už odpověď našli, jaké vám z toho vyplynuly další a na co tedy zatím odpověď hledáte?
V základním výzkumu jsme odhalili kus pravdy, ale rozhodně neznáme celou, takže pořád nevíme na 100%, co přesně rozhoduje. Hlavně nevíme, jak ten proces rozhodování přesně modulovat. To je na úrovni základního výzkumu. Z těch aplikovanějších věcí my víme, že ta dráha je důležitá pro patogenezi chronické lymfocytární leukémie, ale nevíme, jestli vlastně blokací této dráhy můžeme tu leukémii léčit. To je něco, co teďka zkoušíme na myší modelu a snad budeme brzy vědět.
Doktor Vítězslav Bria při přebírání ceny Grantové agentury České republiky poukázal na to, že podle současných podmínek by finanční podporu této agentury nezískal, a to hned z několika důvodů. Mimo jiné proto, že jeho projekt nebyl tříletý, ale pětiletý, zároveň byl řešitelem jiného projektu a podával více žádostí.
Realita je taková, že člověk musí mít neustále několik grantů, protože tým se buduje dlouho, v mém případě je to tým více než 10 lidí a vlastně žádné prostředky nedostávají od univerzity. Všechny se musí vysoutěžit v nejrůznějších grantech, čili granty se musí překrývat, protože by bylo obrovské plýtvání časem a energií vybudovat tým. A potom jednoho dne, třeba i z formálních důvodů, grant nemusí být udělen, jim vlastně říct, že mají domů, že pro ně nemám výplatu. Takže granty se logicky musí překrývat. My žádáme pokračovací granty, jak na ten základní výzkum, tak na ten o leukémii, a uvidíme, jestli budeme úspěšní nebo ne.